вечер у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подеев дня, блиц-анализ свободы, интернет-облога и верши на свободу. Гости эфиру – жыхарка Каиру, супрацовница туристичного агентства Наталья Александрова. Мы поговорим про то, что отбывается у Каиры после того, как президент Хосни Мубарак подал в отставку, и насколько безопасным застается Египет для туристов. Все это после огляду подеев дня, сперша международные новины, Татьяна Поклад.
Добрый вечер. У Египте президент Хосни Мубарак отмовился от своей посады. Улада Украины переняла Найвышейшая Рада Узброенных Сил. Поведомление об этом протестовцы на площади Тахриру Каиры витали радостными вокличами. Там собрались сотни тысяч человек. Теперь тысячи египтян на улицах святкуют отставку Мубарака, який керовал Украиной 30 годов. Найвышэйшая рада ўзброеных сілаў, якую адчулівае міністр абароны Хусейн Тантаві, тым часам выступіла з заявай, у якой адзначыла, што рыхтуе крокі дзеля таго, каб задаволіць законныя спадзяванні народу. Раней сёння вайскоўцы заявілі, што гарантуюць правядзенне рэформаў і заклікалі пратэстоўцаў вяртацца да нармальнага жыцця. Лідары краінаў свету віталі рашэнне прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака аб адстаўцы і заклікалі краіну рухацца да дэмакратыі. Віце-прэзідэнт США Джозеф Байден заявіў, што правы егіпцянаў павінны шанавацца. Вышэйшая прадстаўніца еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон таксама вітала рашэнне Мубарака аб адстаўцы і заявіла, што ён прыслухаўся да голасу егіпецкага народу. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель назвала гэта гістарычным момантам зменаў і заклікала Егіпет паважаць мірную дамову з Ізраілем. Ізраіль выказаў надзею на тое, што змена ўлады ў Каіры не парушыць мірныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. Адстаўку Мубарака святкуюць на вуліцах жыхары Тунісу, паласы Газы, Лібану. Адстаўку прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака вітаў і прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, які заявіў, што ісламская рэвалюцыя ў Іране выклікала глябальнае абуджэнне, якое праз больш як 30 годзі распаўсюдзілася на іншыя ісламскія краіны. У сваім выступе Ахмадзінеджад дадаў, што блізкі ўсход неўзабаве будзе вызвалены ад прысутнасці США і Ізраілю. Міністр замежных спраў Расіі і Японіі сустрэліся сёння ў Маскве ў тым часе, як разгарэлася тэрытарыяльная спрэчка паміж краінамі. Чатыры выспы, званыя ў Расіі паўднёвымі курыламі, а ў Японіі паўночнымі тэрыторыямі, былі занятыя савецкімі войскамі напрыканцы Другой сусветнай вайны. Летась прэзідэнт Расіі наведаў выспы, Медведзеў назваў выспы неад'емнай часткай расійскай тэрыторыі, Японія назвала візіт Медведзева няветлівым. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў распачаў перамовы са сваім японскім калегам Сэйдзі Маахарам, крытыкай недапушчальных дзеянняў Токія. «Газпром» збіраецца павялічыць цану на газ для краінаў Еўропы на 14%. Сярэдняя цана газу для еўрапейскіх спажыўцоў павялічыцца сёлета з 306 да 352 даляраў за 1000 кубаметраў. У паўднёвым Судані як найменей 140 чалавек загінулі ў часе сутыкнення вайскоўцаў з паўстанцамі. У выніку студзеньскага рэферэндуму бальшыня грамадзянаў тым часам выказалася за незалежнасць паўднёвага Судану.
Ночная свобода. Выники дня. С вами Юрась Бушляков. Сегодня в программе. Мубарак, уже не президент. Хосни Мубарак соступил шматденным массовым протестом с потребованием ягоной отставки и покинул посаду. Уладу ён передал войсковцам. Гостья эфиру – жыхарка Каиру, супрацовница туристичной фирмы Наталья Александрова. Мы поговорим про то, насколько безопасным застается Египет для туристов. 85 чальцов партии БНФ подписали заяву об незгоде с политикой партийного керавництва и выходе с партии. На сегодняшнем сходе яны заявили об створении аргкомитету новой партии «Белорусский рух». Прихильники зняволенага УКДБ экс-кандидата у президента Олеся Михалевича активизуют распаўсюджванне идеи модернизации. Цена на российский газ для Беларуси с 2012 года может быть пониженная, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. На чем грунтуются такие спадзяванні белорусского ураду? Про это размова у Блиц-анализе заглядальницей газеты «Беларусы и рынок» Татьяною Манёнак. У Менску 22 гадзіны 5 хвілін і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алексей Марачкін, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Галіна Сямдзянава. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Вось як патлумачыў свой крок Вацлаў Арэшка.
Съезды ў нас цяпер маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так гэта і соймы, і ўсё астатнае. Я не бачу сэнсу. Ввогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння. Ёсць шмат, што трэба неадкладна рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры. Гэта структура недзеяздольная.
Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзіць свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Гаворыць дзед Даніла Владзімір Халіп.
Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў, у мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэта тыя дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць і майго тату.
Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Аўтарадыё працягвае змаганне ў вышэйшым гаспадарчым судзе за сваё аднаўленне. Аднак разгляд справы сёння адклалі. У часе выбарчай кампаніі на Аўтарадыё гучалі ролікі альтэрнатыўных кандыдатаў.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахаладае. У многіх раёнах у суботу чакаюцца завеі, уначы на паўночным захадзе, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны узмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Температура ў Віцебску 9-11, горадні 7-9, Магілёві 4-6, у Менску 3-5, Берасці і Гомелі 2-4 градусы марозу. Найвышэйшая рада ўзброеных сілаў Егіпту, якой перададзена ўлада пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, пачала сваю працу над ператварэннямі ў краіне. Пра гэта заявіў увечары прадстаўнік рады, выступаючы па дзяржаўным егіпецкім тэлебачанні. Як ставяцца ў Беларусі да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака? Алесь Дашчынскі.
Ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Буданкевіч разважае, чаму апошнім часам многія палітыкі згадваюць побач Беларусь, Егіпет і Туніс. Ён лічыць, што тут адназначныя паралелі, бо дыктатары сядзяць неналежны час.
Диктатура падает, не имеет будущего. И надо своевременно уходить с поста. Даже если ты что-то и делал, как в Египте, полезное для своей страны. Но прошло, скажем, два срока, и надо уходить. Правильно, что его догнали. Ну, а схожесть явная, потому что Мубарак получал на выборах, на голосованиях больше нашего. Не 80, это даже более 90% голосов. И хватало у него на митингах, на встречах, на собраниях под Халимом, которые до конца славили его. Ну, чем закончилось? Народ выгнал его. Я тоже боюсь, что у нас нет возможности через выборы поменять власть, потому что нет выборов.
Былы старшыня Верховнага Совету Беларуси Станислав Шушкевич мяркуе, что кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко так само повинен сыходить. Это было б добрым кроком.
Але, на великий жаль, он они нас гэтулькі адукаваны і значна больш сябе любяць, чым Мубарак. Ведаеце, там вельмі цяжкое становішча, таму што это вельмі бедная краіна. Думаю, што даведзеная да беднасці дыктатарамі папярэднім, які быў героем Савецкага Саюза і гэтым, яны аднаго па крові. Але людзей можна павіншаваць, што яны пазбавіліся ад нягоднага подлага чалавека. Задаволены будуць скакаць ад радасці, што адышоў дыктатар.
Кіраўнік міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка адзначыў, што падзеі ў Егіпце гэта ўнутраная справа гэтай краіны, і яны там самі разбяруцца.
Для беспарядков нужны очень серьезные социальные, что ли, причины. У нас их нет. У нас стабильная страна в этом плане.
Политолог Александр Класковский означил, что Мубарак пераседзел, не выкарыстал свой шанец, каб сысці свое часово и прыгожа. Гэта урок для всех авторитарных лидеров. Класковский лічыць, что революции здараются знянацку, и в один момент может обрынуться гэта славутая стабильность.
В любой момент гэта уявная стабильность может измениться выбухом, просто взрывая накрылку. И гэта так само урок вось гэтых египетских падзей. Трэба, каб улада вела диалог с грамадством, трэба, каб яна давала магчымасць выказвацца апанентам кіроўнага режиму. Іначай рано ці поздно протест часткі грамадства набывае вось такія формы. Яны іначай не маглі вырашыць праблемы, дамагчыся, каб іх пачулі, дамагчыся просто реалізацыі сваіх грамадзянскіх правоў. У выніку вось такі ганебны дыктатара сыход.
Палітолог Арес Лагвінец азначае, што падзеі ў Егіпце наўрад ці будуць мець уплыў на сітуацыю ў Беларусі, дзе аўтарытарны кіраўнік застаецца ля ўлады. Каментуючы сыход Мубарака, ён адзначыў:
дае ў чарговы раз такі трывожныя званкі для людзей, якія узурпуюць уладу і не хочуць дзяліцца са сваім уласным народам, грэбуюць ім. Я лічу, што ён зайшоў толькі пад ціскам народнага абурэння, і ён спрабаваў выкарыстоўваць сілавыя механізмы, але ў пэўны момант, калі пратэст нарастаў, стала відавочным, што ён гэты пратэст не зможа падавіць.
Гэта былі словы палітолага Алеся Лагвінца. На падзеі ў Егіпце рэагуюць і нашы слухачы.
Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Солигорск Андрей. Вот по телевизору почув, какую радость и сколько народу у Египте после схода Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш урод уйдет из этого насеченного гнезда, который он совсем не заслуговывает. Вот поехал уже на Черное море омывать кров, людскую кров со своих грязных лап. Господи, не знаю, как дожить и как дотерпеть. Чи есть ли хоть капля совести, есть ли хоть капля ответственность за этот народ, который его кормит, поит и благо создает. А у него нету ни радости, ни пожадания доброго этому народу. И он только враги народа. Для него это все только захватчики влады, которую он сам своим же лизоблюдами захватил. Жадаю, чтоб мы все дожили этого счастливого дня. И вельми радостно мне за египетский народ.
Наконец, президент Египта подал отставку. Долго сопротивлялся, але народ вымусил. Это ж треба кировать 30 годов, коли Украине 30 годов чрезвычайное становище было. Вот терпеливый народ. Але урешт-решт терпение лопнуло. Народ терпе-терпе, але до поры до часу. Треба пораить нашим керовникам, что треба склад урата, каб уваходили оппозиционеры. Може, гэтае, якія ў канцы канцоў выйдуць на свабоду, а можа і іншыя. Бо мы бачым, што адбываецца ў другіх краінах, калі апазіцыю ўспрымаюць як ворага свайго народа. Трэба садзіцца за стол перагавораў і разам вырашаць пытанні на карысць нашай радзімы. Пенсіянерка з Мінску.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
85 чальцоў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкаю партыйнага кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод падпісантаў былы старшыня партыі Лявон Баршчэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алесь Марачкін, дэпутатка Верхоўнага савету 12-га склікання Галіна Сямдзянава. У заяве 85 у прыватнасці адзначаецца, цытую, «палітыка цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, супярэчыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды, маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 1988 годзе». Канец цытаты. Калектыўную заяву чальцоў партыі БНФ аб выхадзе з партыі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў пракаментаваць намесніка старшыні партыі БНФ, экс-кандыдата на выбарах прэзідэнта Рыгора Кастусёва.
Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. А працуюць наадварот не на карысць партыі, а працуюць наадварот на шкоду партыі.
Спадар Кастусёў адкінуў прэтэнзіі на конт правальнага выніку ягонага ўдзелу ў мінулых выбарах.
Я заўсёды выступаў за тое, пачынаючы з 2001 года, каб партыя БНФ ішла на прэзідэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася ні ў 2001 годзе, ні ў 2005 годзе, што трэба ісці са сваім кандыдатам. Ну, пабаяліся або не адчувалі ў сабе эмоцыі, або хутчэй за ўсё не хацелі працаваць. Это было лепш аддаць партыю камусь в аренду, отримать от этого дивиденды и спокойненько жить. Я лечу, что я отпрацевал разом с своими сябрами вон, на этих президентских выборах всю моц на все 100%.
Рыгор Кастусёў откинул так само заявы оппонентов, что БНФ теперь небыто керуется Александром Мілінкевичем.
Вот у меня особисто добрые отношения с Мілінкевичем, и что партия БНФ, выступая у связку и денежная у союзе с рухом за свободу, это ничего тут кепского нема. Это наш союзник. І я лічу, што гэта добра, таму што погляды або планы дзейнасці прамай і руху за свабоду і партыі БНФ, і на дзеці ў якім-то плане супадаюць. Людзі там больш нацыянальна светам.
Намеснік старшыні партыі БНФ былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Увечары сябры Менскай арганізацыі партыі БНФ правялі сход, на якім заявілі аб выхадзе з складу партыі. Удзельнікі гэтага сходу выказаліся таксама за стварэнне новай палітычнай арганізацыі партыі «Беларускі рух». Репартаж Галіны Абакунчык.
Сёння ў сядзібе незалежнай прафсаюзу рады электроннай прамысловасці адбыўся сход актывістаў партыі БНФ з Менску і некаторых рэгіёнаў Беларусі. Сабралася прыкладна каля сотні чалавек, сярод іх такія вядомыя асобы, як Юры Хадыка, Віктор Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Валентина Святская, Ирина Лавровская с Берести, Александр Мех с Кобрана и многие иншие люди. Сярод их те сябры партии, которые стояли как бы каля вытоку этой партии, были ее засновальниками. Сегодня же они собрались для того, как выказать недовер працы дзейнаму кіраўніцтву партыі, выказаць незгоду з гэтай дзейнасцю і адразу патлумачыць, чаму гэты сход адбыўся ў сядзібе незалежнага прафсаюзу, таму што актывісты збіраліся правесці гэты сход яшчэ тыдзень таму ў сядзібе партыі БНФ, аднак ім адмовілі ў памяшканні ў цяперашняе кіраўніцтва. У выніку сходу што адбылося? Быў створаны аргкамітэт палітычнай партыі «Нацыянальна-дэмакратычная кірунку» і працоўна назва «Беларускі рух». Мэту гэтага схода, мэту стварэння гэтага новага беларускага руху я прашу патлумачыць аднаго з актывістаў партыі Віктара Івашкевіча.
Што ведзе з тым, што афіцыйны кандыдат прэзідэнта партыі БНФ Рыгор Кастусёў в апошнія месяцы зрабіў шэраг заяваў, з якімі мы не можам пагадзіцца, а менавіта падчас прэзідэнцкай кампаніі замест крытыкі Лукашэнкі выступіў з крытыкай сваіх калегаў по борьбе с режимом. Выступил с артикулом, где заявил, что Лукашенко выполняет программу БНФ, и он надеется, что коли Лукашенко прочитает подаренный им букварь, станет в перспективе хорошим керовником державы. В связи с тем, что было дадено им с подарком Кастусёвым недоречное интервью на русском телебачении в той час, когда все кандидаты-президенты сидели в тюрьме. И в связи с тем, что Кастусёв заявил, что он супраць экономичных санкций, когда все демократичні сили виступають за максимально можливий тиск на режим з метою визволення політв'язнів. Заходячи всього цього і улічуючи те, що критика наша ніяким чином не була сприйнята керівництвом сьогоднішнього фронту, ми вирішили створити особливу політичну партію, яка, з одного боку, займаючи твердо національно-демократичні незалежницькі позиції, одночасово виразно займе позицію безкомпромісної боротьби з цим диктаторським режимом, який на сьогоднішній день узурпував владу. Тому що в останній час шмат хто з тих, хто заявляє, що вони за незалежність, виказували такі думки, що нелегко безкомпромісно воювати з режимом Лукашенки, бо він ніким чином може бути оборонцем незалежності. Ми лічимо, що головним ворогом зараз білоруської незалежності є режим Лукашенки. І ми лічимо, що зараз максимально безкомпромісною боротьбою за визволення політв'язнів нам треба виступати за нові вибори без Лукашенки. І сьогодні з цієї позиції ми будемо уваходити в коаліції і шукати співпрацю з іншими політичними силами групами, які стоять на такій же позиції. За незалежність і за свободу, за нову Білорусь без лукашизму.
Я тільки додам, що створені аргкомітет і працівна група нового руху, які будуть зараз працювати над будучою програмою, над назвою, над діяльністю і над іншими накерунками. І скажу ще, що до от, нового руху долучилася молодь на чолі з Франеком Вячорком і тими молодими людьми, які у свій час шмат працювали у молодівому крилі партії БНФ.
З Мінську передавала Галина Абакунчик. У Білорусі 22:21. Ночная свобода. Виніки дня. Основні теми. Найвышэйшая рада ўзброеных сілаў Егіпту, якой перададзена ўлада пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, пачала сваю працу. Пра гэта заявіў увечары прадстаўнік рады, выступаючы па дзяржаўным егіпецкім тэлебачанні. 85 чальцоў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкаю партыйнага кіраўніцтва і выхадзе з партыі. На сённяшнім сходзе яны заявілі аб стварэнні аргкамітэту новай партыі «Беларускі рух». Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітычных зняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт прапануе Еўразвязу даць працяг працэсу спрашчэння візавага рэжыму, каб палегчыць беларускім грамадзянам паездкі ў краіны еўрапейскага звязу. Такую заяву Паэт зрабіў сёння на сустрэчы з міністрам замежных справаў Фінляндыі Александрам Стубам. Суд Кастрычніцкага району Менску асудзіў гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута на 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Рашэнне па справе Пачобута вынесла суддзя Наталля Пратасавіцкая, уключаная ў спіс асоба, у дачыненні да якіх Рада міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу ўвяла санкцыі. Пачобут сцвярджае, што 19 снежня ён працаваў у Менску як журналіст. Менский городский суд не задоволил скарги жыхарки Борисовского району Ирины Панковец. Яна обскарджывала присуд Московского районного суду за удел в акции протесту 19 снежня. Женщина заявляет, что будет протягивать скардиться. Олег Грузделович.
11 лютого Менский городский суд отхилил скаргу Ирины Панковец на присуд Московского районного суду от 20 снежня, поводле якого она отбыла 10 суток административного арышту. В свободе Ирина поведомила после разгляду скарги, что суд спаслался на подписанный ее документ про то, что она не будет сгодная с присудом и не будет ее обскарживать. Ирина Панковец сгадала, что саправды нечто подписывала в суде, але она была в дрэнным физическом стане после знахождения тягом нескольких годин у нечеловечных умовах.
Судил Московскому, так у стаканах, у этих три человека на маленькой такой комнатке, но я страдаю клаустрофобией. Я там начала задыхаться, у меня поднялась температура, сразу же появился герпес на губах. После суток, так сказать, этих всех пыток, ну, которые мы прошли, там адекватно мыслить было просто невозможно. Возможно, я и подписала такую бумагу, но конкретно я не помню. Я буду продолжать дальше суд. Когда придет мне постановление с этого суда, я буду продолжать дальше в этот же суд, и верховный, если надо, я буду это все обжаловать.
А вы в суде сказали, что вы отмовляетесь от этой паперы?
Да.
Что вы откликаете свою подпись.
Да.
Они вас пытались, при каких обставинах был отыман этой подпись?
Нет, никто ничего не спрашивал. Я сама пробовала там разъяснить, но, естественно, никто-то не слушал. Сказали, раз подпись есть, никаких вопросов.
Поводле решения Московского суду Минска, женщина отбыла 10 суток административного арешта за удел в митингу на площади Незалежности 19 снежня. У студеня Ирину Панковец примусили звольниться с працы и зараз никуда не берут на новую працу. Ирина бачит в этом политичные причины и каже, что она имела право на мирный протест и тому будет далее отстоивать свои конституционные правы. Поводле старшини Белорусского хельского комитета Олега Гулака, решение Мингорсуду отхилить скаргу Ирины Панковец не заснованное на законе. Громадянина нельга позбавить его нового права, нават коли по некой причине он сам от его отмоился, лечить правоборонца.
Это в духу того, что у нас сегодня отбывается в целом в правовой системе. В процессуальном кодексе не написано, что коли человек отмовляется, то его не имеет права потом подать скаргу. Тем более, что он же за это ничего не отримал, никаких додатковых бонусов человек не отримливает от того, что он отмовляется обскарживать. Еще справа, коли по административной справе человек говорит, что я признаю свою вину, готов исплатить штраф. Вот это как раз прописано в административном кодексе. Тогда ему минимальное покарание накладается. Олег это в любом выпадку, навод при этом не позбавляя его права на обскарживание. Это некий цирк, я такого еще не чул.
Ирина Панковец – первая, кто спробует обскардить у высшей судовой инстанции присуды районных судов относно подеи 19 снежня. Правоборонцы кажут, что уже более за 40 человек и так само собираются обскардить свои присуды.
Рассказывал Олег Грузделович.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Прихильники былого кандидата у президенты старшини Союзу за модернизацию Алеся Михалевича, які досюль знаходзяцца за кратамі, вырашылі актывізаваць сваю дзейнасць. Яны маюць намер арганізавацца ў палітычную сілу, а іх мэтаю стане шырокае распаўсюджванне ідэяў мадэрнізацыі, закладзеных у праграме экс-кандыдата ў прэзідэнты. Далей Уладзімір Глот.
У выборчай праграме Алеся Михалевича слова «модернізацыя» было ключавым. Яно тычыцца многіх сфераў нашага жыцця, сказаў сёння «Свабодзе» Кастусь Лукашоў, які да вызвалення Михалевича зацверджаны яго афіцыйным прадстаўніком.
Першае, мы лічым, модернізацыя павінна закранаць грамадства, што мы ўсё ж такі неяк архаічна ставімся, нават да партыйнай працы. У нас чамусьці лічыцца, што мы нічога, ніхто нічога не вырашаем, што ўсё вырашае хто-то там ці рэжым, ці замежжа, а людзі быццам бы самі па сабе. Модернизация этого сведомости громадян. Это найпершесное. Другим этапом будет модернизация относим поменьше тыми силами, которые занимаются огульными метами, да, или не как по особку и не как может навод с полной ревностью одна до одной. Тут так само треба ломать эти стереотипы и видеть, что мы робим одну справу. Это так само питание модернизации.
Цікавлюся у спадара Лукашова, як будет выглядать союз за модернизацию менавіта як політична сила. Суразмовца каже, что форма представления покуль не знойденное.
Мы, на жаль, не можем выкористовывать союз за модернизацию, он не для этого был зроблен. Мы не можем вести от якое имя политичную некую працу. Але, как бы, вместе некую системную працу и по допомоге семьи Олеся, которая зараз в таком складанном становище, и по консолидации прихильников из тех идей, которые закладены в программе Олеся, мы все-таки повинны не формализоваться. Менавіта з гэтай нагоды мы зараз абвяшчаем, што будзем рабіць. Але тут трэба ўсё ж такі, каб слухачы разумелі, што в нашых умовах рабіць нейкую партыю ці яшчэ адзін рух таксама даволі дзіўная рэч. Так что зараз у нас будет шмат консультаций, как сделать все, чтобы мы не выглядали некой карликовой такой установой, чтобы была корысть от нашего объединения.
Кастусь Лукашов так само сказал, что прихильники Михалевича будут особливую увагу надавать праце у рамках инициативы «Белорусский выбор». У яе уваходят «Рух за свободу», «Партия БНФ», «Союз за модернизацию», «Зеленая» и «Аргкомитет партии «Свобода и прогрессу». Активисты «Союза за модернизацию» оценили политичные репрессии после президентских выборов как неадекватную жорсткость силовых структур.
З Мінску Владимир Глот.
Чаму 86 вядомых сябраў БНФ выйшлі з шэрагаў партыі? Да чаго прывядзе гэты раскол? Ці не сведчыць ён пра крызіс нацыянальнай ідэі як такой? Якія пляны на будучыню маюць партыйныя дысідэнты? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і былая сябра Сойму партыі Ірына Лаўроўская.
Праскі акцэнт, як звычайна, у нашым нядзельным эфіры. Начная свабода, вынікі дня, з вамі Юрась Бушлякоў. У Мінску палова 11. Мубарак ўжо не прэзідэнт. Хосні Мубарак саступіў шматдзённым масавым пратэстам з патрабаваннем яго адстаўкі і пакінуў сваю пасаду. Госці эфіру – жыхарка Каіру, супрацоўніца турыстычнай фірмы Наталя Александрова. Мы пагаворым у прыватнасці пра тое, наколькі бяспечным застаецца Егіпет для турыстаў. Цана на расійскі газ для Беларусі з 2012 году можа быць паніжаная, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. На чым грунтуюцца такія спадзяванні беларускага ўраду? Пра гэта размова ў бліц-аналізе з аглядальніцай газеты «Беларусы і рынак» Татьяною Манёнак. Таксама сярод іншага на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нас інтэрнэт-аблога і вершы на свабоду. Але спярша агляд беларускіх падзеяў Алена Ціхановіч.
85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алексей Марачкін, дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання Галіна Сямдзянова. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Вось як патлумачыў свой крок Вацлаў Арэшка.
Заезды ў нас цяпер маніпулююцца. То есть они не отповедают о реальной ситуации. Так же эти Соймы и все остальное. Я не бачу цены. Богу ли чекать. Хочу працевать. Вот я бачу, что Беларусь рухается наперед сегодня. Есть шмат, что треба неоткладно родить, обопирающийся на людей, на структуры. А эта структура не дееспольна.
Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзіць свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палідзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Гаворыць дзед Даніла Уладзімір Халіп.
Я не зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў, у мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэта тыя дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць у майго тату.
Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Аўтарадыё працягвае змаганне ў вышэйшым гаспадарчым судзе за сваё аднаўленне. Аднак разгляд справы сёння адклалі. У часе выбарчай кампаніі на аўтарадыё гучалі ролікі альтэрнатыўных кандыдатаў.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў, а зараз пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахаладае, у многіх раёнах у суботу чакаюцца завеі, уначы на паўночным захадзе, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны узмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Температура ў Віцебску 9-11, Горадні 7-9, Магілёві 4-6, Менску 3-5, у Берасці і Гомелі 2-4 градусы марозу.
Бліц-аналіз свабоды.
Цана на расійскі газ для Беларусі з 2012 году можа быць паніжаная. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка на выніковай калегіі Міністэрства прамысловасці. З 1 студзеня 2012 году, магчыма, цэны на газ будуць трохі прымарожаныя, а калі будуць прынятыя пэўныя падыходы, то, можа быць, нават удасца і крыху знізіць цэны, сказаў Уладзімір Сямашка. На чым грунтуюцца такія спадзяванні беларускага ўраду? Ці змяніла Расія сваё стаўленне да выкарыстання цэнаў на энергарэсурсы ў якасці палітычнага аргументу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
На вашу думку, наколькі рэалістычным выглядае гэтая заява Уладзіміра Сімашкі, ці ёсць сапраўды падставы, што з нейкіх прычынаў з 2012 году цэны на газ могуць быць трошкі зніжаны, і якія гэта падставы, дзякуючы чаму можа такое адбыцца?
Справа ў тым, што я звярнула крышку на іншыя акцэнты ў выступе першага віцэ-прэм'ера Беларусі, ён казаў аб тым, перш за ўсё, што з 2012 года кошт на газ будзе прыкладна аднолькава ці то ў Смаленску, ці то ў Менск, маючы на ўвазе, што суб'екты гаспадарання ў Расіі, блізкім да мяжы з Беларусію поясе, будуць атрымліваць прыродны газ прыкладна па такому кошту, як і беларускія прадпрыемствы. Гэта такая даўняя мара беларускага ўраду атрымаць такія кошты. Але ж я хацела б заўважыць, што напрыканцы мінулого году намеснік Міллера, старшыні Газпрама, патлумачыў, што значыць 2012 году вось пераход на гэтыя роўнадаходныя кошты на газ для краінаў мытнай тройкі. Беларусь спадзяецца, што магчыма на гэтым атрымае такія кошты, але гэта не зусім так. Справа ў тым, што як вось тады патлумачыў гэты прадстаўнік Газпрама, Беларусь можа разлічваць не на гэтыя кошты аднолькавыя з прадпрыемствамі, якія будуць працаваць у Смаленскай вобласці, а проста на іншы падыход да фарміравання роўнадаходных цэнаў. За гэты час сітуацыя на еўрапейскім рынку прынцыпова змянілася. На гэтым рынку з'явіўся больш танны звадкаваны газ, сланцавы газ. І ўрэшце рэшт так атрымалася, што сярэднееўрапейскі кошт газу, ён ніжэйшы, чым кошт для Польшы. І вось цяпер Газпрам прапануе Беларусі менавіта прывязацца ў новым пагадненні не да Польшы, а да сярэднееўрапейскага кошту.
Даўно эксперты говорили, што Расія будзе націскаць, прадавліваць сваю пазіцыю ў гэтай сферы. Што-небудзь змянілася ў гэтым сэнсе, сыходзячы вось з таго, пра што гаворыць Сімашка?
Пакуль што Расія вытрымлівае такую пазіцыю сваю, і нягледзячы на тое, што беларускі бок вельмі настойліва патрабуе перайсці на гэтыя роўнадаходныя цэны ўжо з 2011 года. Расія пакуль на гэта не пагаджаецца і кажа аб тым, што гэта будзе толькі з 2012 года. Трэба мець на ўвазе, ўсё ж такі, у любым выпадку, Беларусь адзін з самых буйных спажыўцоў расійскага прыроднага газу, гэта больш за 20-21, там з паловай мільярдаў кубаметраў. Праз Беларусь ідуць дзве транзітныя ніткі ў Еўропу, праз якія Газпрам транспартуе газ у Европу. Відавочна, конечно, ёсць магчымасць, той калідор для гандлю побольш все ж таки танных поставках природного газу в Беларусь. Але ж я думаю, что гандель гэта магчыма, але ў межах того, что Россия будет патрабаваць сабе так само больш прывабных умов, а значит уплыву на кіраванне газотранспортной системы Беларуси. Калі беларускі бок пойдзе на сустрач, то в гэтым рэчышчы, конечно, могут быть некие такие, ну, такие газовые поблажки для Беларуси.
Блиц-анализ свободы. Заглядальніцаю газеты «Беларусы і рынак» Тацяною Манёнак гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў на наш менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Слушаю откровенные признания людей, прошедших допросы в КГБ, и прихожу в ужас. Аббревиатуру пора менять на НКВД. И это без шуток. Начинают реализовываться самые худшие опасения. Лукашенко демонстративно игнорирует все требования и протесты мирового сообщества. Что он этим хочет сказать? Что и правда выше Бога, а остальных тем более? Или мания величия на грани безумия? А может, уверен, что все сойдет с рук, как уже бывало? Будет интересно, если он всем покажет большой кукиш. А что же народ Белоруссии? Одних планово уничтожают. Пока морально. Хотя подрыв здоровья трудно отнести к моральным потерям. Другие же находятся в прострации, и черт знает где. Их лично еще эта бесовщина не трогает. Поэтому пофигизм цветет и радуется мыльным пузырям хитрого создателя. Но когда-то же эти пузыри полопаются непременно. А пока положение патовое, с нарастающим напряжением.
Еще раз нагадаю наш менский номер 266-39-52. Хусни Мубарак соступил у пятницу шмадзённым массовым протестам с потребованием его отставки и покинул свою посаду. Уладу ён передал войсковцам. Гостя нашего эфиру – историк, супрацовница туристичной фирмы Наталья Александрова. С 1998 года былая москвичка Наталья живе у Каиры. Ее кватера за 500 метров от пляцу Тахрир, эпицентру массовых протестов опошних тыдню. Перед эфиром мы гутерили с Натальей Александровой, и найперш я потекавился, что отбылося у Каиры после того, как Мубарак подал в отставку.
Вы знаете, Каир взорвался. Вот была тишина, у нас Тахрир, несмотря на то, что 500 метров от меня, но он в закоулках. То есть, в принципе, мне идти 7 минут до Тахрира, и я последний раз была там вчера вечером, как раз туда бегала с друзьями, мы там тусовались, скажем так, вместе со всеми египтянами. Друзья египетские были. Соответственно, вы знаете, сегодня день был очень тихий, но у нас всегда тихо. И после пятничной молитвы где-то там в отдалении слышались лозунги демонстрантов, потому что, конечно же, вчерашнее вот это заявление Мубарака, оно было серпом по Фаберже, скажем так, всем египтянам, и народ очень был недоволен, предельно недоволен. Вот. И эта тишина, она хранилась до 6 вечера, и в 6 вечера, когда там 6.02, я уж не помню, когда он подал в отставку, Каир взорвался. То есть, вы знаете, это непередаваемо, потому что отовсюду, со всех улиц пошел гул, и машины начали бибикать. У нас машины, они бибикают стандартно. Та-та-та-та-та. Вот, знаете, вот этот вот вариант. И вот теперь у меня под окнами просто, у меня улица, я еще раз говорю, спокойная, не основная, но вот я слышу звуки машин. Соответственно, я представляю, что сейчас творится на улицах, и, естественно, у меня просто уже ноги бегут из дома, чтобы посмотреть, чтобы пофотографировать, чтобы там побывать.
Я потекавился у Натальи Александровой, ці сапраўды на сегодняшний день назирается настолько выразное непримание Мубарака у египетском грамадстве.
Вы знаете, это сложно такую процентную даже оценку давать, но давайте я так вот рискну сказать 90 к 10. То есть, естественно, есть какие-то сторонники Мубарака, но их очень мало. В основном народ устал. Народ устал предельно. И действительно, вот эта вот ненависть к Мубараку, она была выражена очень ярко. Я могу сказать, даже не по улицам. Я просто возьму свою компанию, да, у меня компания христианская. Я сама мусульманка, на самом деле, но вот у меня компания, она в основном христиане. И казалось, когда у нас шли разговоры о том, что вот это мусульманская революция, что это все-таки мусульмане, основные жители страны, христиане не поддерживают, они не выходят на поддержку на Тахрир, неправда. И мусульмане, и христиане вот на данном этапе, они существуют в рамках единой нации, египтян. Да, то есть без вот такого вот разделения религиозного. И я когда говорила со своими ребятами, у нас фирма, человек 90, ни одного человека на этой фирме, ни одного, ни мусульманина, ни христианина не было за Мубарака, ни одного. Но это, в принципе, показательно, я думаю, в пределах общества даже если взять.
Наша гостья – историк, супрацовница туристичной фирмы «С Каиру» Наталья Александрова. Довольно часто гучить думка, что сыход Мубарака принципово ничего не меняет в ситуации у Египте. Улада по-ранейшему застается у руках у войсковых. Амар Сулейман призначил войсковую раду, якая будет кировать краиною. Я потекавился у Натальи Александровой, як она ставится до такой оценки.
Судьба Сулеймана сейчас пока неизвестна, но ушел в отставку и Мубарак, и Сулейман. И власть передана в руки военным, то есть Тантауи. Собственно, сейчас ситуацию в стране будут контролировать военные. Я на самом деле не думаю, что, что-то многое изменится в стране. Потому что в любом случае всегда этой страной управляли военные, Мубарак тот же военный, естественно, да? Но пока убран Вот убрана от БК красная тряпка, скажем так. Красной тряпкой был Мубарак. Что будет дальше, я не знаю. Скорее всего, вот сейчас все разойдутся, все успокоится, мы начнем работать, а потом уже будет вот их подковерная внутренняя борьба за трон. То есть кто на него сядет. Как это будет, как это решится, я вообще даже не берусь сейчас прогнозировать. Просто не берусь. Но, по крайней мере, вот достигнута минимальная цель, убран человек, которого ненавидела вся нация.
Я поцікавіўся у Наталі Александровой, наколькі бяспечна яна як замежніца пачуваецца у Каіры, у Егіпте, пагатоў у цяперашняй сітуацыі пераменаў.
Полнай безопасности. Я в 100% полной безопасности. Могу привести пример. Вчера была на Тахрире, я была на Тахрире с египтянином, с приятелем. Ну, это как бы, это вот друг, очень хороший друг. Мы с ним просто, мой адвокат. И мы с ним просто пошли посмотреть, что как бы творится. Ну, я, собственно, была его флагоносцем и его персональным фотографом. Вот, так получилось. И за все то время, что вот мы были на Тахрире, я на Тахрире не первый раз хожу, я и одна ходила на Тахрир, и днем, и к вечеру. Вот это уже просто вчера мы где-то там 4 часа, наверное, ходили по Тахриру вместе со всеми, вместе с людьми. Вы знаете, ни одного косого взгляда, ни одного плохого слова. Очень хорошо на Тахрире организовано передвижение людей, вот толп людей. То есть сами египтяне, они вставали в цепочки, хватая друг друга за руки, держали мужчины и делали такие коридоры, да, по часовой, против часовой стрелки, отдельный коридор для женщин. Так сказать, и когда мы выходили с Тахрира, мы попали с ним в толпу. То есть там была мертвая точка, и двигаться совершенно было невозможно. И когда мужчины увидели, что... Я была единственной женщиной-иностранкой. Я вчера видела только одну иностранку на Тахрире. А я, так сказать, человек высокий, белый, блондинистый, не закрываюсь, хожу в европейской одежде, поэтому как бы я выделяюсь из толпы. И когда они увидели, что женщина иностранка, то тут же, значит, прозвучал такой крик: «Ребята, здесь женщина!» И меня начали передавать из рук в руки, вот пропуская, освобождая коридоры. То есть совершенно спокойно я вышла. При этом никто не сказал ни одного негативного слова, ни одного, скажем так, не было сексуального намека, да? То есть никто меня не хватал, никто мне ничего не говорил. Очень уважительно, предельно уважительно. И мы выбрались из толпы. И я уже пошла домой. То есть, вы знаете, за все это время, что я живу в Каире, именно в Каире, я сейчас не беру курортные города, там у них особые такие отношения, но вот в Каире я никогда не чувствовала по отношению к себе никакого абсолютно ни насилия, ни преследования, ничего. Как, меня вчера очень многие спрашивали: вы откуда? Я говорила, что я каирчанка. Они говорили: о, вы своя. То есть для них вот... Может быть, они как-то по лицу определяют, что я своя, я не знаю. Но никогда, то есть я себя чувствую в Египте предельно защищенной. Вот это я гарантирую. Вы знаете, мы обычно, как бы я очень скучала по тому Каиру довоенному, до этого противостояния, потому что вечером Каир, он очень безопасен. И я могу и ребенка одного отправить, и сама одна выйти, и до часу ночи, до двух часов ночи. Понимаете, и это очень как бы вот такое вот спокойствие и расслабленность в Каире. Это было очень здорово. Это было настолько вот как бы ностальгически у меня в эти дни, что я вот надеюсь, что вот этот добрый вечер превратится опять в наши добрые вечера здесь.
А наша гостья – историк, супрацоўніца турыстычнай фірмы з Каіру Наталя Александрова. У сувязі з масавымі пратэстамі ў Егіпце, як вядома, турысты з усяго свету пакідалі егіпецкія курорты. Ці ў бяспецы будуць цяпер тыя, хто, не гледзячы ні на што, паедзе адпачываць у Егіпет? Наталя Александрова.
Да, только вот, пожалуйста, не пугайте людей. Я могу сказаць, што Егіпет безопасен. Вот Египет действительно безопасен, особенно курорты. Пусть к нам едут люди назад, мы их очень ждем. Мы действительно ждем людей, потому что, вы знаете, страшно видеть пустые улицы Хургады или там Шарм-эль-Шейха, да? И, конечно же, вот возвращение людей назад, приезд нам в нашу страну, это то, чего мы, вот, в принципе, ждем уже с самого начала действий. Египет безопасен. Вот это я гарантирую 100%, что Египет безопасен.
Гісторик, супрацоўніца турыстычнай фірмы Наталля Александрова з 98 году, былая масквічка Наталля Александрова жыве ў Каіры. Яе кватэра за 500 метраў ад пляцу Тахрыр, эпіцэнтру масавых пратэстаў апошніх тыдняў.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Начная свабода, вынікі дня ў Менску 22 гадзіны 49 хвілін на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Электронная газета «Новіны Бая» публікавала змест сакрэтных дыпламатычных дэпешаў, якія сталі даступныя праз сайт Wikileaks. Дзве справаздачы амбасады ЗША ў Менску, прысвечаныя сярод іншага старэйшаму сыну кіраўніка Беларусі Віктара Лукашэнка. Згодна з імі, Віктар мог змяніць свайго бацьку на пасадзе прэзідэнта ў 2011 годзе. Віктар Лукашэнка згадваецца ў сувязі з кадравымі перастаноўкамі 2007 года ў КДБ Беларусі. У дэпешы ад 1 лістапада 2007 года Карэн Сцюарт, тагачасная амбасадарка ЗША Беларусі, прыводзіць меркаванне, выказанае былым дарадцам у адносінах з прэсай прэзідэнцкай адміністрацыі Аляксандрам, што, цытую, Лукашэнка не вырашыў ці балатавацца зноў у 2011 годзе. Па словах дарадцы, Лукашэнка баіцца страціць уладу, але тым не менш разважае над устанаўленнем свайго сына Віктара ў якасці прэзідэнта на выбарах, запланаваных на 2011 год. Беларускія блогеры не пакінулі без увагі падзеі ў Егіпце. Аўтар жывога журналу «Манівід» у суполцы «Байполітікс» прапануе вучыцца на уроках іншых. Цытую, каб зрабіць стаянне на плошчы больш жывым, патрэбна арганізоўваць паўнацэннае жыццё на плошчы. З егіпецкага досведу варта зазначыць. Першае. З пачаткам сутычак дэманстрантаў з прыхільнікамі Мубарака у мячэці ля плошчы Тахрыр быў размешчаны палявы шпіталь, дзе лекары шэрагу дэманстрантаў праводзілі дапамогу пацярпелым. Другое. На тэрыторыі намётовага мястэчка была арганізаваная радыёстанцыя, якая круціла нацыянальную музыку, перадавала апошнія навіны, давала магчымасць жадаючым выказацца ў прамым эфіры. Акрамя такіх дзеянняў было вельмі карысна даведацца, якія лёзунгі і крышалкі гучаць на вуліцах егіпецкіх гарадоў. Амаль усе яны вельмі рытмічныя, разнастайныя, досыць доўгія і змястоўныя. Відэазапіс выступу першай намесніцы міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Надзеі Каткавец на прэс-канферэнцыі ў Менску, зроблены інфармацыйным агенцтвам «Белапан», абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Болей за стан сельскай гаспадаркі блогераў цікавіць аратарскае майстэрства чыноўніц і манера падачы інфармацыі.
Клянусь, не знаю, никакая ухудшаючая ситуация по гречке вот до этого секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца три тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, и до этой минуты я ничего не знаю. Ну хорошо, разберусь после того, как сейчас отсюда уеду. В чем там делать? Эта гречка опять подевалась.
Якія санкцыі? С таким урадом ніякія санкцыі не патрэбныя. Яны самі ўсё за ворага ўзробіць, каментуюць відэазапіс у суполцы жывога журналу «Байтрэш». Аднак гісторыя набыла працяг. Журналіст, які вядзе блог «Сноркін», паведамляе. Цитую. Патэлефанаваў Мінсельгасхарч, абражаны відэа з прэс-канферэнцыі Каткавец. Пагражаў, што з гэтага часу нашай камеры не будзе ні на адным мерапрыемстве ў сценах Мінсельгасхарчу. Цяпер калега спрабуе растлумачыць абражанаму міністэрству, што мы не адказваем за тое, як грамадзянка Каткавец выказваецца і як на гэта рэагуюць іншыя людзі. Аргумент Мінсельгасхарчу – відэа ж ваша, але чыноўніца – ваша.
Штодня ў будні ў нас інтэрнэт-аблога. За падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла сёння Юлія Марчынка.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літератара у вечаровым суботнім эфіры свабоды, а зараз на чарзе новая падборка вершаў на свабоду. Валентина Аксак.
На аўтаадказніку радыё мы пазналі голас нашага сталага аўтара з новым вершам на свабоду. Як і папярэднія разы, ён не назваўся, але гэтым разам прапанаваў радкі, якія не так густа, як папярэднія, перасыпаныя моцнай мужчынскай лексікай на адрас ворагаў агульнабеларускай і ягонай асабістай свабоды. Таму, нарэшце, можам прапанаваць іх вашай увазе.
Творцы бухайлы! Клёпы величаюць. Ну, дзякуй, пауза. Пахон усім далей. Само сабою прабачэнне. Свабоды дзеячам найперш. Кульнуў і чарку. Дзякую, наумчы. На шырах верціцца земля. Сусвет адчыненым. Дзе памаліўся? Паспеем. Часу не губляць.
Гэткім жа настроем прасякнуты верш, які даслаў на электронны адрас праграмы Стась Карпаў з Менску. Читаю. Хай народзіцца сын майму сыну, раз прызначана мне і яму так, я пакінуў бы ўсё і пакіну, па спадзяваннях смутак. Што ж яго не змяняеш на цацкі, як пацук не разменьвае пастку. Хай ён крыўдны і папросту бля. Аля наша з табою частка. Еш і цеш сябе, ёю і грэйся. А бывае, што па хмурным ранкам пасажыру такога-то рэйса час ляцець у любым напрамку. Ну, а нам заставацца мусіць пад сваімі мурамі старымі. Все шляхі вядуць з Беларусі, а губляюцца недзе ў Рыме, між магіл багоў і тыранаў. Сыну сын, напісаў бы тады я, у Менску старасць здараецца рана, хоць бацькі твае маладыя. Нас з рахункаў не скідвае Хронас, ён не спаў, калі мы засыналі, покуль везла па крузе мятро нас, пад парадамі іх вакханалій. Пакаленне ў бязглузных арбітах, паміж дзён перамогі якая, пад граніт на магілах забітых, а ніколі не пранікае. Цэлы лёс у тугім інтэрвале, ад дажынак да святаў пагонаў. Добра бачна, што будзе ў фінале, канцавая, пакіньце вагоны. Так гадуюцца дзеці парадаў, спажыўцы папяровых штандараў. Сёння ў дзень ты кагосьці парадаваў, і ніхто цябе сёння не ўдарыў. Вось і ўсё, і ад гэтыя хвілі. Ты і сын, вы набудзеце права, месці лініі Джугашвілі, хаця ваша агульная справа – гэта разам плявацца з мастатам ці выламваць зарышыны воду. Верагодна, я прыкладным татам у жыцці аніколі не буду. Я магу расказаць, як у школах, не даваць сябе трэсці за карак, як пачуць грукат ботаў і шолах у прастрэлах заснежаных арак, і што той за стырном аўтазака не пасуе, каб піць ім ці выпіць. Гэта знак, ён падобны да знакаў ля дарогі на ўездзе ў Прыпяць. Хутка 30, без дробязі 30, і ўвасоблены ў дзён чарадзея. Так хацеў бы не паўтарыцца і застацца ў будзённых падзеях. Сон прыходзіць, паветра нямее, і апошняя з думак прагая. Цэзар, пэўна, любіў Пталямея. Але сумны іх лёс. І другая. Аве Цэзар, бо гэтыя аве перададзена з даўніны нам. Дзякуй шчодрай маёй дзяржаве за ўсё тое, што здарыцца з сынам. Напісаў Стась Карпаў з Менску. Скрушна, роспачна пакорны настрой гэтага аўтара не падзяляе іншы наш аўтар Мікола Мікалаеў з Меншчыны.
Трэба мець грамадзянскую мужнасць, не на кухні паціху гудзець, а на вуліцу выйсці і крыкнуць: годзе нам ўжо ў запечцы сядзець. Бо калі мы ўсе выйдзем і крыкнем, волю патрэбна займець. Мы сябе народам адчуем, годнасць нацыі зможам узнесць. Мы адразу людзьмі тады станем, долю лепшую будзем мы мець. Мы баяцца ўсяго перастанем і не будзем нядолі гібець. Трэба мець грамадзянскую мужнасць, у запечцы не трэба сядзець. Выхадзі, наш народ беларускі, на змаганне, каб волю займець.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Мы чакаем вашых новых твораў пра свабоду, на свабоду, дзеля свабоды. Пішыце, дасылайце на наш паштовы адрас і чытайце на наш тэлефон аўтаадказнік. Да сустрэчы ў панядзелак.
Бирли буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник Номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропоновок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на аутоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.